Valdes atvara vadītās Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšlikums paturēt bijušās Valsts drošības komitejas ziņotāja kartotēku slepenībā vēl 30 gadus, plašākai sabiedrībai bija pavisam negaidīta ziņa. Nemaz nav tik daudz likumprojektu, kurus no paša sākuma izstrādās Saeimas komisijas, nevis kādu no ministrijām. Turklāt viss Saeimas Nacionālās drošības komisijā notiekošais ir slepens. Zatvara un pārējo komisijas locekļu galvenais arguments pēc savas būtības nav jauns. Kartotēka ir nepilnīga, no aptuveni 25 tūkstošiem aģentu dati ir tikai par 4,5 tūkstošiem, un tās atvēršana tikai vēl vairāk sanaidos sabiedrību.
Ir liels pieprasījums. Tautai jāzina tie cilvēki, kuri ziņoja, kurus tautā sauta par stukačiem. Un kāpēc mums to nezināt? Jā, varbūt šī vēlēšanās ir pamatota, jo katra ģimene, kas dzīvoja Latvijā, cieta no čekas. Par to es nešaubos, bet es šaubos par citiem emocionālo fonu. Vai mēs šodien esam gatavi sākt izskaidrošanos 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas? Un vai šī izskaidrošanās nesīs sabiedrībai saliedētību vai tomēr šķelšanos? Un šķelšanos īpaši latviešu sabiedrībā.
Zatvars no Saeimas tribīnes arī sacīja, ka kartotēkā par katru cilvēku ir pavisam maz informācijas. Vārds, vervētāja vārds, iesaukoja piesaga vārds un dzīves vietas adrese.
Kad šo kartīti es ieteicu satversmes aizsardzības birojam kā modeli parādīt sabiedrībai un pamēģinājām to parādīt arī deputātiem, sekot dziļa vilšanās. Un tas ir viss. Jā, tas tiešām ir viss. Un šos faktus, kas ir kartītē, nevar izmantot tiesā, lai pierādītu sadarbību, reālu sadarbību ar Valsts drošības dienestu.
Bijušais valsts prezidents uzsver, ka kartotēkas datus nevar izmantot pat tiesā, lai pierādītu sadarbību ar Valsts drošības komiteju. Un tiesa ir vienīgā, kas var apliecināt sadarbības faktu. To uzsver arī bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Enziņš.
Bet arī tā praksa, kāda ir bijusi, faktiski parāda to, ka nevar īsti arī pierādīt. Līdz ar to tiek mesta ēna uz šiem iespējamām personām, kuras it kā būtu sadarbojušās ar Valsts drošības komiteju.
Enziņš atceras kādu gadījumu ar tā saucamajiem čekas piecīšiem. Aivar Kreitus, Robertu Milbergu, Edvinu Inkenu, Andriju Siliņu un Georgu Andrejevu. Viņa bija piektās Saeimas deputāte un viņas sadarbību ar Valsts drošības komiteju mēģināja pierādīt tiesā. No šīs grupas tikai Andrejevs atzina sadarbību un atkāpās no ārlietu ministra krēsla. Pārējie to noliedza un arī tiesā sadarbības faktu ar drošības komiteju pierādīt nav izdevies. Arī starp kandidātiem uz sesto Saeimu bija cilvēki, pie kuru vārda bija rakstīts sadarbojies ar VDK. Tie bija piemēram Maija Tabaka un Mavriks Volfsons. Toreiz rakstīja laikraks Diena. Aivars Enziņš saka, ka šo visu cilvēku vārdi kartotēkā varēja nokļūt ļoti dažādos veidos.
Tajā laikā arī zinātniekam vai māksliniekam vai kā, kurš devās nāzēm komandējumā, viņam pēc tam bija jāraksta atskaits. Varbūt, ka šādā veidā viņi nokļūja šajā kartotēkā. Kaut arī nekāda sadarbība reāla, nekas tam līdzīgs nav bijis.
Viens no cilvēkiem, kurš nekad nav slēpis savu darbošanos VDK, ir politiķis un pasniedzējs Juris Bojārs. Un arī viņš uzskata, ka kartotēkas publiskošana neko nedos.
Sāsināsies attiecības latviešu sabiedrības vidū un tikai, tāpēc, ka visas pārējās nācijas tas absolūti neietekmēs.
Tad ir vēl tas apsvērums, ka viena daļa no aģentūras strādāja pret organizēto noziedzību un tā arī bija. Ja, protams, būtu ļoti bīstamā stāvoklī tagad.
Bojārs uzsver, ka šobrīd kartotēku jau izmantos pēc dienesta, un publiskojot, zudīs tās operatīvā vērtība. Turklāt, nespējot pierādīt tiesā kartotēkā minēto cilvēku sadarbību ar VDK, dažiem Latvijas iedzīvotājiem var rasties vēlme pašiem atriepties šiem cilvēkiem, saka Bojārs.
Ko līdz tas kļūs visiem atklāts? Es biju. Tad šeit arī būs liela brēka un maza vilna. Daudzi cilvēki mēģinās izrēķināties vai norēķināties ārpus valstī pastāvošās sistēmas, kā var iestāties tiesiskās sekas par noziegumu. Jā. Ir mums tiesas, ir mums prokuratūra, ir mums izmeklēšanas dienesti, lai viņi dara savu darbu.
Juris Bojārs aicina nejaukt ziņotāju un bijušo VDK darbinieku atbildības pakāpe. Turklāt pēc viņa domām kartoteka jau tagad ir pieejama, jo katrs no mums var noskaidrot, vai mūsu vārds ir šajā kartotekā iekļauts. Tomēr Zatvara vadītās komisijas likumprojekts paredz arī saglabāt lielāko daļu no ierobežojumiem, kas paredzētu VDK darbiniekiem un aģentiem. Kopumā ierobežojumi ir noteikti 17 dažādos likumos. Un Tieslietu ministrija savā atzinumā ieteica 13 no ierobežojumiem saglabāt. Tieši ierobežojumu saglabāšana bija arī viens no galvenajiem saskaņas centra deputātu iebildumiem. Turpina saskaņas centra deputāts Nikita Nikiforovs.
Speciālas likumas noteikti ierobežojumi personam, kuras sadarbojas ar VDK, saglabāsies līdz 2044. Gada 3. Jūnijam.
Pēc Nikiforova domām šāds termiņš ir pārāk ilgs. Ar sākotnēji noteiktajiem 20 gadiem pēc VDK slēgšanas pilnībā pietiktu, sacīja deputāts.
Manuprāt, likumdevējs, pieņemot likuma 17. Pantu, vēlējas noteikt termiņu, pēc kura persona nevar noteikt likumas paredzētus ierobežojumus kā personai, kas sadarbojas ar VDK. Respektīvi, pēc 20 gadu termiņa būs pagājis laiks, kad varēja vainot sadarbības ar VDK fakta un persona attiecīgi varēja aizsargāt sevi pierādīt, ka nav sadarbojis ar VDK.
Saskaņas centra deputāts piebilst, ka 50 gadu termiņš nav minēts nevienā citā likumā, un neesot pamata tik ilgu laiku noteikt arī šobrīd. Turklāt pēc 2044. Gada, kad saskaņa ar jauno priekšlikumu kartotekai beidzot būtu jākļūst pieejamai sabiedrībai, vairs nebūšot iespējams pierādīt, vai kartotekā minētā persona patiesi ir sadarbojusies ar VDK. Saciņa Kifarovs. Arī Aivars Enziņš uzskata, ka ierobežojums ik pa laikam būtu jāpārskata. To izvērtējot Jura Bojāru lietu savulaik norādīja arī Enziņa vadītā Satversmes tiesa.
Nu, Eiropas cilvēktiesība tiesa arī, nu, izvērtējot nu, līdzīgas svarētēji gadījumus, ir norādījusi uz to, ka nu, šāda veida ierobežojumiem vajadzētu būt individualizētie.
Jāpiebilst, ka vasarā doma biedru grupa jau iesniedza petīciju portālā Mana balss LV ar aicinājumu VDK kartotēku padarīt publiski pieejamu. Tomēr līdz šim aicinājumu ir atbalstījuši vien aptuveni 950 cilvēki. Arcums Konahaus, Latvijas Radio.